Thank you. dobrý den, milí přátelé. Ačkoliv jsme dnes začali svižně a zároveň brilantně, jak jinak, když se předehry k prodané nevěstě ujali vídeňští filharmonikové s Jamesem Levinem, myslím, že naše telefonotéka s datem 4. prosince nezůstane nic dlužná ani atmosféře rozjímání, klidu, usebrání, zkrátka hodnotám, které se tu více a tu zase méně úspěšně snažíme vyznávat a sledovat v čase adventním. Můj dnešní host, je to dáma, nám nejen v tomto ohledu může být vítanou a následování hodnou inspirací. Vítám spisovatelku a herečku Evu Hudečkovou. Dobrý den.
Dobrý den, Jituško, vy jste mě tak dojala. To je tak krásný začátek mého nového narození, nového roku, že prostě jsem si ani nic lepšího nemohla přát. Děkuji vám moc krát.
Ano, vy jste včera měla narozeniny a já jsem si tento dloužek nechala záměrně až do vysílání. Já vám chci tady společně s posluchači popřát všechno dobré.
Děkuji.
Jste nadále spokojená, zdravá, šťastná a vyzařující tu pohodu, v níž se ponese jistě i to naše dnešní společné povídání. Jak jste oslavovala? Slavíte ráda, vidíte?
No, ani moc ne, protože jednak na to nemáme čas a já nejradši úplně ze všeho slavím prací. Víte, to je tak něco krásného, když vám život umožní, že se občas něco opravdu povede, tak to je největší radost, jaká v člověku může být. A nezůstává vám v játrech, ale zůstává vám v duši. Takže já nejsem opravdu přítel velkých oslav.
Tak to musím říct, že nějaký novinář zaznamenal špatnou výpověď, protože já jsem opravdu prokazatelně někde četla, že slavíte ráda, proto jsem si dovolila takto jasné vyjádření.
Ne. Je to trošku matoucí, není to tak, ale občas, když nám to vyjde, tak moc ráda oslavuju maličko se svým manželem a právě Venoušek mi přichystal takovou nádhernou mini oslavičku s trošičkou šampaňského a pak říkal, pojď, já mám pro tebe překvapení. A šli jsme do jeho pokoje a on mě pustil na televizi hudbu ze Ztracené lásky a pustil mi první díl té mojí Ztracené lásky televizního seriálu. A to vám byl tak krásný zážitek. Já jsem opravdu s velikou láskou a vděkem vzpomínala na lidi, kteří se mnou vytvořili, kteří tam hráli, kteří podali úžasné výkony na nádhernou kameru Pepíka Špeldy, na pana architekta Vacka, na jeho přenádherný domečky a zahrádky a stodoly. A samozřejmě na Milana Kymličku, když už jsme u hudby, protože ta jeho muzika je úplně zázračná.
Vidíte, já jsem se vás chtěla zeptat na dárky, které máte nejraději a věděla jsem, že tou zdánlivě banální otázkou se dostanu k duchovním hodnotám. Takže dneska jste vybírala hudbu, vybírala jste ji velmi pečlivě, také s pocitem rozpaků a úzkosti nad tím, že máme omezený čas a že v něm můžeme zahrát jen zlomek z toho, co ráda posloucháte. Nakonec jste se rozhodla výhradně pro český repertoár. Ano. Proč?
Já si myslím, že česká hudba je světový fenomén. Já opravdu nemohu jmenovat ani z velikých zemí, z velikých kultur, vlastně několik generací za sebou, kteří dokázali tak geniálními skladbami tu světovou hudbu obohatit. Takže já na českou hudbu nedám dopustit a myslím si, že to je opravdu naše nejúspěšnější, nejexportnější, nejvážnější, nejkrásnější a nejšlechetnější umění.
A když se jí pak chopí takový umělec jako James Levine, co to dělá s vaším srdíčkem?
Já tuhle nahrávku zbožňuju, protože on se vtělil do české hudby. Mě někdy bolí, když slyším, že ten vztah tam není, ale tenhle člověk ten vztah má nějak hluboce zakořeněný, já nevím proč, ale je pár muzikantů dokonale, to třeba uměli sovětští muzikanti, ruští, protože tam vlastně ruskou houslovou školu třeba dělali čeští pedagogové, takže ten vliv tam byl úplně evidentní. A vlastně i mě Venoušek říkal, že David Oistrakh byl velmi, velmi vděčný Ševčíkovi Kociánovi, že vlastně ta pedagogická škola česká ovlivnila ten největší houslový svět. Tak já jsem taky na tohleto hrozně pyšná, protože máme, když si vezmete celou tu plejádu muzikantů, skladatelů, teoretiků, pedagogů, hudební, když bez rejchy by se vůbec, nebo bez ryby by se vůbec neujala taková ta veliká hudební teorie, profesionalita, protože tihle lidé opravdu vnesli do té světové hudby to know-how, jak na to, a celá staletí se podle nich vlastně učí.
Já už jsem teď spokojená s tím, jak si budu s Evou Hudečkovou povídat o hudbě. A my tady pro vás máme také dárek. Moje kolegyně Petra Karásková se ponořila do rozhlasového archivu, aby tam vylovila starou černou desku. Abychom vám zahráli Sukovu píseň lásky, to k těm narozeninám v podání člověka, kterého jste si přála, Davida Oistracha. Thank you. Písni lásky v podání Davida Oistracha a Vladimíra Jampolského jsme se s paní Evou Hudečkovou, která je hostem dnešní telefonotéky, nadále oddali tomu adventnímu rozjímání. Láska má nejrůznější podoby. Láska se nám může dokonce zatoulat a ztratit, což vy jako autorka knihy o ztracené lásce velmi dobře víte. Když jste tu knihu psala, kam až vás úvahy o tom krásném, nezměrném citu zavedly? Co všechno jste si o lásce přečetla? Co všechno jste si v myšlenkách přehrála?
Zavedly mě do mého dětství ty úvahy, protože jak jste před chvilinkou předeslala u té uchvatné otázky, ukázky, když jsem byla malá, tak jsem často stonala a maminka mě vždycky uložila do postele, pustila gramofon, ta gramofonová skříň nádherně voněla. Byly tam překrásné desky a maminka vždycky říkala, lež, poslouchej, tohle tě uzdraví. A já, když jsem teď slyšela Davida Oistracha, tak se vůbec nedivím, když měl Venoušek takového guru, takového učitele, že tak uchvatně hraje, protože já si myslím, že to je základ všeho, kdo na vás má vliv hluboký, kdo vás učí a kdo vám ukrojí kus svého srdce. A já asi z poslechu těch desek, ale opravdu úplně od raného dětství, jsem si vždycky pod tou hudbou představovala nějaký příběh. Cítila jsem muziku, úplně jsem tam cítila krásu naší země, protože jsme pořád někde jezdili a ta naše země v té době byla opravdu ještě neponičená, města byla zastaralá, jako bývala kdysi. Byla to tak malebná země, jako můžete slyšet v Dvořákově nebo Janáčkově nebo Smetanově hudbě. To byl opravdu zemský raj, to na pohled. A já jsem si při tom poslechu vysněla nádhernou lidskou duši a vlastně celý život jsem si říkala, že ji jednou potkám. A trvalo mi to tedy 27 let, než jsem tu duši nádhernou potkala a to byl Venoušek. Od první chvíle jsem si byla jistá, že si budeme rozumět, že nám to bude klapat a moc jsem si přála, abych s tímhletím člověkem opravdu vydržela celý život, protože já miluju, když lidi dokážou být spolu až do konce, protože vlastně přinášejí světu veliký dar zpříznění duší, vstřícnosti jednoho k druhému. Je to dobrý, když lidi jsou spolu.
Až tam jsme se dostali od rozmanitých podob lásky přes Oistracha a píseň lásky. Vy jste Davida Oistracha měla možnost zažít? Na...
Bohužel, neměla. Bohužel už ne. To jsme se s Venouškem ještě neznali, ale víte, beru ho jako člena rodiny, jako jednoho z nejbližších lidí, ač rodem nebyl, protože vím, že on byl příspěvkem k tomu, aby se z mého muže stal takový člověk, jaký je, a to je zážitek.
Když si povídáme o té lásce, já jsem jednou narazila a bohužel jsem si to nepoznamenala doslovně na nějaký citát, který vypovídal zhruba v tom smyslu, že míra vaší lásky k dotyčnému je přímo uměrná času, který jste mu ochotni věnovat. To je, myslím, velká pravda. Kdo s vámi v tom dětství trávil nejvíc času?
Moje babička. Proto jsem jí taky věnovala svoji první knížku, protože ona byla nejobětavější člověk mého života. A ten pocit jistoty, který vám někdo dává, že je blízko vás, že vás chrání, dává na vás pozor, ale hlavně, že vás miluje. To je pro dítě tak strašně důležitý, že ať se dostane do jakýchkoliv svízelí životní ve škole s jinými dětmi, s rodiči třeba, tak ta babička to je takový rodinný anděl strážný. Samozřejmě, že rodiče sehrávají úžasnou úlohu, ale já jsem kdysi měla takový sen, že bych ani nemusela mít ty děti, ale že bych rovnou chtěla být babička, protože babička pro mě byla vždycky laskavost, ochrana, prostě něco vele dobrého.
Máte
ji
spojenou i s nějakými melodiemi? Zpívala vám?
No, já právě jsem chtěla poprosit. Ona měla, zpívala nádherný lidový písničky a ona byla velmi kulturní bytost. Ona milovala muziku a vím, že maminku a strejčka tahala pořád do divadel a na koncerty a na zámky, na hrady. A to potom maminka zase vrátila všecko mně a mým sourozencům. Ale ona byla bytost, která ještě vám dávala najevo, že vám že jí strašně záleží na tom, jaká budu. A já párkrát, kdy člověk měl třeba tendenci k nějakému hříšku, tak já jsem si říkala, já to nemůžu té babičce udělat, protože ona by byla nešťastná a hrozně by plakala, tak často jsem neudělala neplechlu jenom proto, abych jí neublížila.
A domnívám se správně, že ta písnička o hřebíčku zahradnický je vzpomínkou na babičku.
Byla její nejmilejší.
Tak to byla vzpomínka na babičku Evy Hudečkové. Už jsme zmínili tu krásnou gramofonovou skříň, vonavou. Po čem jste tam sama sahla, když už jste pak měla dovoleno?
No především to byla má vlast. Byly to slovanské tance. Pak vím, že tam byl Scarlatti, Corelli. Ano, Vosvětská tam byla. Prodaná nevěsta samozřejmě. A co to tam ještě bylo, co jsem měla, tak...
Počkejte, a žádná populární muzika, ani
víte,
ani
já
třeba
jsem vám k tomu...
swingovky, nebo...
No, tenkrát jsem ještě tedy ke jazzu netíhla, protože já jsem chodila zpívat od malička do dětských sborů, to jsem úplně zbožňovala, hrála jsem na piano. A co jsem tedy milovala, byl Voskovec Werich, Ježek, a pan Suchý, pan Šlitr, a později uzavřela tu trojici úžasná Jitka Molavcová. Takže to byly moje velikananánské lásky. Až pak, až kolem těch 15-16 let jsem začala objevovat jazz. A ten tedy v té vrcholné formě těch lidí, co to opravdu umějí, a jako jsou i tady, a třeba Lacodeč, jak hrál na trumpetu, nebo Lacotrop na bicí, ježiš, tady je to, když si vemete jenom u Ondry Havelky, co je za geniální muzikanty, já bych je mohla od rána do večera poslouchat, co to je za senzační kluky, navíc mají smysl pro humor, takže to divadýlko, který kolem toho předvádě, je líbezný. A takže tedy až v pozdějším věku jsem se dostala k tomu jazzu, zbožňuji třeba pan Kratochvíl, no ten má úplně gumový ruce, to je nádhera poslouchat to jeho piano. No já opravdu tu muziku miluju ve všech jejich krásných formách, protože když ji někdo dotáhne k dokonalosti, tak to je takový uzdravení, to je taková šlechetnost, která vám do té duše vchází, že opravdu je to léčba, je to učení a je to růst, je tam všechno.
No do toho vám ten hudební manžel krásně zapadá. To se tady pěkně potkalo. Já umění poslouchat považuji za velký dar. Myslím si, že to zdaleka nemáme všichni a že je to svého druhu také nadání, poslouchat muziku, umět z ní vyposlouchat mnohé. Cítíte to podobně?
Určitě. To je, myslíte teďka poslech muziky? Jak, no určitě, protože, jak říkám, já v tom poslechu jsem od malička shledávala krásu české země, genialitu lidí, kteří prostě tu hudbu měli v krvi. Tam najdete úplně všechno, najdete tam i útěchu a najdete tam i sílu, která vás třeba žene k nějaký životní odvaze. V té muzice je opravdu napsané úplně všechno. Nemá slova. A já jsem pak tu muziku vlastně u svýho psaní jsem ji vždycky slýchala mezi těmi svými řádky. Takže se mi to úplně propojilo.
Ona je to svého druhu i koncentrace, umění poslouchat hudbu, protože když sledujete na koncertech leckteré posluchače, tak víte, že zatímco někdo se do té symfonie ty ponoří, tak jiný si rekapituluje nákupní lístek na následující den a další přemýšlí, jestli stihl zabalit svačinu dětem.
A čte SMSky.
No a to už vůbec.
Ano.
Ano.
Tak. Já vím, ale to je krásný pozorovat ty lidi na těch koncertech, protože to vánoční turné je úplně ještě speciální, protože lidé bilancují a teď prožívají tu hudbu, asi si ji propojují právě s těmi svými osudy a někteří mají oči plné slz, někteří se šťastně usmívají, že mají za sebou krásný rok a někteří jsou zadubaní, vidíte, že o sobě přemýšlí, že chtějí něco zlepšit a někteří jsou utrápení a přišli tam jako do lázní.
Emocionální lázně. Uplatnila jste všechny ty své dovednosti, klavír, kytara, myslím také,
kytara,
že?
Ano,
zpěv.
Ano.
Také jste dynamická osoba, jak říkáte, určitě jste se ráda pohybovala, tancovala, to si umím dobře představit, i soudě podle vaší chůze. Uplatnila jste je dostatečně při herecké profesi?
A víte, že ani ne. Já jsem, hrála jsem občas nějakou zpěvačku, to ano. Když se točily opery, to byla krásná éra, když Česká televize točila opery, tak to hráli herci, že jo, zpívali na playback, takže jsem točila několik nádherných oper a tam jsem si teda zamilovala na celý život třeba Leoše Janáčka, protože jsem zpívala Varvaru v Kátě Kabanové a točili jsme na Seči v Březovém háji. To bylo tak něco úchvatného a já jsem si uvědomila, jak ten člověk je geniální, že on v té muzice, tam, já jsem tam slyšela zpívat ptáky, já jsem tam slyšela šumět tu vodu, no tráva, jak se vlní prostě ve větru, on to, ten Janáček v té muzice všechno má.
A jak jste přistoupila k tomu vlastnímu pěveckému partu? Nadřela jste si to?
Mně to šlo nějak úplně samo.
Protože já, když si vybavuju tyto inscenace, tak vím, že někteří ti herci byli opravdu báječně připraveni a bylo vidět, že zpívají, ale jiní tu pusu otevírali tak proklatě, fingovaně, že to diváka jenom trošku znalého věci muselo hrozně iritovat.
No jasně, ono asi tam projevil ten vztah k té hudbě, že to vlastně pro ně byla role, kterou nemohli úplně dostatečně vyjádřit, protože tu muziku v sobě prostě neměli. Jo, takže oni to třeba moc hezky zahráli, moc hezky se tvářili u toho, ale nebyl tam ten prožitek té hudby a to je vždycky špatně, když je to naaranžovaný a ten prožitek tam chybí.
No a chyběl tam i takový ten fyzický pocit z toho zpěvu.
Ano,
protože
ano,
to je dřina.
To je dřina šílená, já to strašně obdivuju, ty veliký pěvce. Teď jsme měli v létě na festivalu Luizičku Bogzu a Štefana Kocána. No to byl gigantický koncert. Ty lidi, co tam předvedli, to byla opravdu pohádka. A máme kolem sebe pár takových lidí, kteří opravdu vám vyrážejí svým uměním dech.
Vy jste v té Lidové škole umění chodila na řadu hudebních aktivit, ale také jste se tam potkala s paní režisérkou Jordánovou.
No.
Takže se dá říct, že skrze hudbu jste doputovala k herectví? Je to výstižná zkratka?
Já jsem, když jsem chodila na normální gymnázium, já jsem chtěla jít na konzervatoř, ale dramatická konzervatoř nebyla otevřená. A tak jsem se přihlásila na takzvanou Lidovou školu umění, která byla na Malé Straně a tam učila paní režisérka Jordánová a herec Josef Chvalina, Jana Jonášová učila zpěv a byla tam sestava velmi zajímavých, fajnových pedagogů. A tak já vždycky, když jsem přišla z gymplu domů, tak jsem jela na Malou Stranu a chodila jsem do druhé školy.
Takže to bylo až na úrovni
střední
školy.
To bylo až na úrovni střední školy. Předtím jsem chodila do všech možných dramaťáků a to, což bylo taky nádherný a mám na to kouzelné vzpomínky. Ale tohle to už se začalo blížit jako k té profesi. A na Věru Jordánovou, to je člověk, kterého taky počítám za člena své rodiny. To je tak nádherná bytost a v mém životě tolik pro mě znamenala, protože ona vlastně mě naznačila, že v tom herectví se můžu setkat s nejvyššími parametry z hlediska profesionality, ale i z hlediska lidského charakteru a férovosti. Takže já jsem s ní šťastně vykročila, protože takových lidí, jako byla ona v té profesi, jsem už pak v životě moc nepotkala.
Takže vykročení bylo šťastné.
Velmi
a plné
šťastné
ideály.
A do dneška jsem Věrušce vděčná a je to nádherný člověk.
Tak o hereckém řemesle si něco málo řekneme po další ukázce. Jak říkám, setrváváme s Evou Hudečkovou v Českých vodách. Své dotazy můžete psát na adresu reflektor@rozhlas.cz a teď se pojďme společně pokochat slovanským tancem číslo 15. Václav Talich, Česká filharmonie, Dvořákův 15. slovanský tanec podle volby Evy Hudečkové, která je hostem dnešní telefonotéky. reflektor@rozhlas.cz sem nám můžete psát. My jsme nakousli hereckou profesi, vstoupila jste do ní s velkými ideály, s hezkými představami, radostným očekáváním. Naplnila se?
Do určité míry ano, protože samozřejmě jsem během té kariéry potkala spoustu velmi vzácných lidí. Někteří zůstali pouze mými přáteli, protože já jsem šla na akademii v 68. roce a vlastně jsem začala spolupracovat s jedinečnými režiséry a nabízeli mi krásné scénáře, ale tím, že velmi rychle se dostavil proces normalizace, tak z těch velikých nádherných projektů sešlo lidi, který jsem si velmi vážila, obdivovala jsem jejich filmová díla. Ti většinou utekli do ústraní, takže už jsem bohužel s nimi nemohla pracovat. A potom tedy jsem zůstala v tom prostředí, jaké bylo. Ale musím říct, že i když ta doba v tomhletom ohledu byla složitá, že se přeci jenom dělaly krásné věci.
Můžu vás na chviličku přerušit? My tady máme nějakého nedočkavého posluchače. Ještě jsme teda nevyhlásili telefonní linky, ale rádi si vás poslechneme. Hezké dopoledne.
Dobře. Hezké dopoledne, Zdeňková Kralovice.
Dobrý den.
Já bych chtěla za prvé paní Hudečkové dodatečně popřát hodně zdraví, štěstí.
Děkuju.
Aby napsala ještě hodně snílek.
Děkuju.
A abyste prožili s vaším panem manželem ještě hodně dlouho. A ještě jsem se jak zpamatila knižka, kterou jste rozmytáli.
Pardon, ten dotaz jsme neslyšeli. Jak se vám líbila knížka, kterou jste dostali v Rožmitále?
Vy teďka máte na mysli, kterou knížku, prosím vás? Myslíte o Janu Slavíkovi?
O Josefu Slavíkovi.
No já jsem ji jenom tak rychle prolistovala, je samozřejmě tedy kouzelná, ale abych vám pravdu řekla, ještě jsem v tom našem schonu neměla čas ji úplně přečíst, takže se na ní těším a nechám si je na vánoční svátky. Takže tímto vám přeju krásný Vánoce a ať se vám všecko daří a pište dál, mějte se krásně, nashledanou.
Děkujeme. No sleduju, že... Děkujeme, nashledanou, že na ty vánoční svátky nakládáme všichni velké naděje a očekávání z hlediska toho, co přečteme, co doženeme.
Ano.
Ony teda nejsou dvouměsíční, bohužel.
Ne. Dokonce 2 roky prázdnin bychom si mohli žádat.
Nebyly by marné. No mimochodem, co byste v nich dělala v těch 2 letech prázdnin?
Já bych jezdila, já bych jela do Benátek, jela bych do Paříže, jela bych na nádherný místa Evropy, víte, na tak malinký vlastně kousek země. Co tady je za obrovský kultury, co se tu nakumulovalo za ta tisíciletí, no vlastně staletí, že jo. Ale už tady byly dobrý základy od Římanů, od Řeků. No já miluju Evropu. Já ráda, svět je kouzelný, ale to, co dala světu Evropa, to absolutně nemá období.
Vraťme se k tomu filmu Vzpomínky na lidi. To je asi to dominantní, co vám z těch let filmu, herectví, televize zůstalo. Vím, že vzpomínáte s vděkem na Oldřicha Daňka, Miloše Macourka.
To byly géniové.
Géniové. Řekněte, v té době, kdy jste byla aktivní, herecky aktivní, stačila jste mezi těmi četnými profesemi uměleckými, které se kolem filmu a televize vyskytují, sledovat i profesi hudebních skladatelů?
Já jsem při jednom natáčení poznala třeba pana Trojana. To byl tak líbeznej člověk. Moc jsme se skamarádili, protože on potom, jak psal muziku ke všemu možnému, k divadlům, k baletům, k pohádkám, tak jsem ho poznala jako bytost tak vnímavou a tak přístupnou všemu. On byl tak neuvěřitelně laskavý, protože některé ty skladby, které jsem třeba tam zpívala v těch pohádkách, Tak nebyly úplně jednoduchý. A já jsem se vždycky teda opravdu bedlivě připravovala, protože jsem mu chtěla udělat radost. Ale když jsem zachybovala, s jakou laskavostí on mi vyčinil třeba a zase uměl nádherně pochválit, takže to byl člověk, kterýho jsem moc, moc měla ráda. A Venoušek nahrál jeho skladby nádherným způsobem. Poznala jsem třeba pana Havelku, poznala jsem geniální filmové skladatele, pana Lišku, pana Srnku, Luboše Fischera jsem zbožňovala. On taky měl původně psát muziku ke Ztracené lásce. On miloval ten příběh, ale než jsme se dali do práce, tak bohužel zemřel. A takže to byly asi té muziky. Pana Ančerla jsem jednou. No tak to je moje láska životní taky, že jo. To byl jeden, myslím, že byli největší dirigenti pan Nedbal, pan Talich, pan Ančerl, že to byli největší dirigentský giganti v dějinách.
A kde jste potkala pana Ančerla?
Někde na koncertě. Byla jsem malá holka a maminka říkala, pojď, bude krásný koncert, to musíš. Ale to jsem byla opravdu malá holčička. To byl někdy 57. rok, asi 7-8 let mi mohlo být.
Když přeskočíme všechna ta léta, co jste strávila v herecké profesi, já si dovolím odcitovat jeden váš výrok, který není úplně veselý, ale pravdivý. Filmové a televizní umění je v úpadkovém období. Máte pro to vysvětlení? A možná pod otázka, myslíte si, že více zla spáchali normalizační předpisy a soudruhové, anebo ruka trhu?
No, já vám dneska opravdu mám pocit, že to je ruka trhu, protože přeci jenom za těch starých časů ten normalizační aparát měl úplně zbožnou úctu před uměním. Neexistovalo, aby Pragokoncert vyslal do světa diletanta. Jo? Tam opravdu vyjížděli prvotřídní interpreti, prvotřídní orchestry a oni taky hráli na největších světových pódiích. Byla to dlouhá měsíční, dvouměsíční turné a ty lidi opravdu jako předváděli výborné výkony a ten svět je ctil. A i naše filmy byly, pravda, vybrané, ale vyhrávaly velké světové festivaly a každý rok jsme vyhrávali nějakým fantastickým zábavným nebo hudebním pořadem festival v Montré. To je něco, co absolutně dneska nemá obdoby. Takže my jsme totiž i za těch zlých časů zůstávali svý. Ty filmy byly plný té české holubičí něhy, plný inteligence, vtipu a opravdu jsme mohli konkurovat té největší světové špičce. Tohle to se teda po revoluci velmi změnilo, protože se podle mě se dostali velmi nekompetentní lidé k rozhodování o tom vůbec, co se bude točit ve výběru materiálů. A je mi to strašně líto, protože horko těžko hledáte nějaký opravdu hezký český film, který by nedělal ve světě ostudu. A ty vzpomínky na ten český filmový zázrak, to vám někdy úplně rve srdce. A já doufám, že se něco změní, že i ty dobrý filmy, které byly natočené, vlastně pojednávají o takových těch nejnižších vrstvách společnosti. A to není zrovna naše nejlepší vizitka.
To my
tady máme úžasný lidi, kteří toho úžasně moc umějí. A já mám pocit, že nějaký čaroděj, zloděj tady z nás dělá, víte, takový nějaký povl, vůbec se mi to nelíbí, tato politika. Ale teď musím říct, na druhou stranu jsem měla velikou radost, protože jsem viděla film, který mě opravdu dojal, natchnul, a to je Domácí péče. A děkuju panu režisérovi Horákovi, protože jsem zase začala věřit v režisérskou profesi, protože to je film, který mu nic nechybí. Má humor, má laskavost, dojme vás a je tam veliká lidská osobnost, která se obětuje pro dobro druhých. To už jsou hodnoty, na které se tady ve všech ohledech zapomíná.
Jeden z kulturních typů Evy Hudečkové. Zeptám se ještě na další, ale teď pojďme soutěžit. 221 553 223 je známé číslo telefonotéky od této chvíle k dispozici pro vaše odpovědi a také posléze pro otázky na mého dnešního hosta. Připomeneme si jednoho autora hudby, jmenoval se Milan Kymlička a pro Evu Hudečkovou, respektive pořad, a záměrně to nazývám takto obecně, abych nebyla příliš návodná, pořad podle jejího scénáře napsal hudbu, kterou zahrajeme. Zavolejte nám název toho televizního pořadu. A ještě jednou předesílám, že ta forma je trošku jiná, ale já to chci takhle nazvat, abych vás opravdu nevedla až příliš detailně k té správné odpovědi. Milan Kymlička, Eva Hudečková a hudba, která teď zazní.
Kdo jsi, že seš tak málo štědrá?
Ty mě neznáš, králi? Já jsem Láska.
Láska?
Podívejte se na ní.
Láska? Proč sem nosíš tak bezcenné smetí?
To jsou květy třezalky, králi. Skrývá se v nich kouzlo lásky. Bez ní by byl život naplněný jen smutkem a marností. Neodhazuj je. Nechystej svému synovi zlý osud.
Můj syn je princ a jednou bude král. A kdo jsi ty? Co seš záč, lásko, lásko? K čemu seš? Můžeš se vyvážit zlatem? Nebo snad vystřelit z děla nebo roztrhat koňskými kopyty? Co? Jak vymřeš? Jak? Po meči? Po přeslici? Máš vůbec nějakou moc? Co?
Na to ti odpoví každý, kdo mě poznal.
Plané žvásty. Láska. Hloupé slovo, chiméra. Nic si za ní nekoupím, ani se jí nenajím. Hladový stát po lásce má, paní.
Ani by mě to nenapadlo. Láska je střeštěnost. Nejapná hříčka pro slabé povahy. Bezcenná věc.
Slyšeli jste? Slyšeli jste? Zakázat! Zakázat a zapište naše rozhodnutí do zemských desek. Rozum, bradové.
Vy chcete zakázat lásku, pane?
Řekl jsem to snad jasně. Moje slovo je zákon. Ať vejde ve známost po celé říši.
Ach ne, prosím, nezatracuj mě.
Zakázat pod hrdelním...
Hezké dopoledne z telefonotéky, zdravíme vás.
Dobrý den, Eva Butáková. Já myslím, že jsem se dovolala televizní divák.
Pardon, my vás trošku už přerušovaně slyšíme, zkuste...
Úplně. Řekla jsem, tak prosím tě, tak už slyšíte dobře.
Už slyšíme lépe, tak zkuste to.
Omlouvám se, tak nedostatečná koordinace a myslím, to nesouvisí už teď s rádiem.
Tak řekněte nám, co máte na srdci. Víte, jaká ukázka zazněla?
Ztracená láska.
O ztracené lásce, televizní
ano,
seriál.
Z toho seriálu jsem slyšela kousek, já nejsou. Tady to musí někdo poslouchat vedle.
Tak zanechejte nám své údaje v režii, my vám pošleme
ano,
dárek,
ano.
Děkujeme za zavolání. Naschledanou, já ještě požádám kolegy v režii, aby nám připravili kousek hudby z tohoto DVDčka, myslím, že to byl ten začátek, a abychom si toho Milana Kymličku také trošičku připomněli v jeho skladatelském úsilí. Jak vy jste se potkali vy dva s Milanem Kymličkou, protože to byl skladatel, který se sice narodil tady, ale potom emigroval do Kanady.
Ano, no to právě, jak jsem vám říkala dřív, že jsem byla dohodnutá s Lubošem Fischerem a ten teda bohužel odešel, tak jsem potom oslovila Ondru Kukala, kterého si velmi vážím. Je to úžasný muzikant, zlatý člověk. A Ondra, protože je pokora sama, tak říkal, víš, to je taková obrovská plocha materiálu. Já jsem to nikdy nedělal a já bych se hrozně bál, že bych ti to zkazil. Takže jsem neměla ani Ondru. A na nějakém koncertě přišel Leoš Svárovský a já říkám, Leošku, prosím tě, poraď mi skladatele, který by uměl skládat takovou web, že už nebyl ani pan Srnka, ani pan Liška, ani Luboš Fischer. Poraď mi někdo, kdo umí skládat hudbu jako pan Goldsmith nebo pan Williams. A on říkal, to ti teda povím. A řekl mi o Milanovi Kymličkovi. Já jsem ho neznala. A Milan Kymlička v té době přijel do Prahy, protože tady točil muziku pro různé hollywoodské filmy. Bydlel v Interkontinentálu, tak jsme se sešli dohromady s Venouškem a dala se mu knížku, aby si přečetl, do čeho jde. On si to přečet, řekl, že to bude dělat strašně rád a začal tedy skládat. Pro mě to byl uchvatný zážitek, protože on na tom dělal tak, jako kdyby to bylo jeho vlastní dítě. On vždycky nějaký motiveček napsal, teď nám to hrál do telefonu, v každou chvíli jsme byli u něho, konzultovali jsme to. A on tím tak žil, pro mě to byla taková pocta. A myslím si, že tedy ta jeho muzika je naprosto geniální a opravdu i včera, když jsme se na tu ztracenou lásku dívali, tak jako se občas rozpláču, když cítím z Dvořáka ze Smetany, jak ta naše země bývala krásná, tak u toho Kymličky vzpomínám na nejkrásnější lidi, včetně jeho, který jsem potkala.
Ne, nebojte se, to nebrečí vaše dítě. To byla nahrávka, ukázka hudby o ztracené lásce, vzpomínka na Milana Kymličku. Čím to, že tak ráda píšete pohádky a texty, které tak trochu poletují mezi nebem a zemí, mají mystického ducha?
Já považuji pohádku za nejušlechtilejší útvar, protože to je vlastně řeč tisíciletí, je to řeč lidu, která nebyla nikdy zaznamenaná a v těch pohádkách můžete vyčíst ty lidské touhy, lásky, zoufalství, přání, všecko, co během těch tisíciletí člověku probíhalo v duši a jak se průběhem času vyvíjel, co se s ním dělo, co se s ním stávalo. A hlavně jsou to veliká mystéria, protože ta pohádka, ona vám umožňuje jakýkoliv průnik do světa fantazie a když s tím nakládáte upřímně a neokázale, tak opravdu se dostanete do sfér, které vás jako autora můžou velmi obohatit, ale obohatí i čtenáře, když propojíte vlastně zkušenost s tím, co můžeme jenom tušit, co nevíme, co si můžeme přát. A funguje tam taková ta zvláštní ezoterika, že když chcete, aby dobro zvítězilo, aby dobří lidé zvítězili, aby prošli všemi těmi strašnými úskalími, které jim připravuje nenávist, zloba, závist. Vlastně když vidíte, jak ten dobrý, spravedlivý člověk, férový, jak je to ohrožený druh, protože on, aby zvítězil, tak kolikrát projde peklem. A to zlo, protože je hlučné, agresivní, někdy mívá taková ta líbivá hesla o všem možném krásném, aby získali lidi na svou stranu, jen hlupáci uvěří, protože to tak není. Většinou ta láska, ta pomoc bývá velmi tichá a někdy velmi skrytá. Takže když na mě někdo začne vykřikovat dneska nějaká velkohubá hesla, tak už se leknu a říkám si, tak tohle ne, tohle na mě neplatí. A ta pohádka a vlastně ten svět fantazie, který vám i umožní, že to, kde člověk dobrý vázne, protože on nemá ty páky na to, aby s tím zlem, kterého zahlcuje, ubíjí, aby prostě zvítězil, že to strašně dlouho trvá, než se to povede, pokud se to povede. Tak já opravdu vždycky volám na pomoc všechny svatý a zázraky a máme to všichni někdy zapotřebí.
Žánr pohádky je pro vás inspirací samotnou o sobě, hudba je pro vás jistě inspirací. Když se ten nápad potom zrodí, když do té hlavy přilítne nějaká idea, co následuje?
No to je nádhera, protože najednou máte pocit, že vás vede nějaká boží ruka a už přesně víte, co chcete. A když se to povede, když pak tu knížku přečtete a říkáte si ano, tak takhle bych to viděla, už nic nevyhodím, už nic nepřepíšu, už nic neškrtnu, tak to je pocit, jako kdybyste na jedné vlně přelítla oceán. To je něco krásného, kdy opravdu věříte tomu textu tak, že už se ho nebojíte pustit k lidem. A i když samozřejmě nejsem blázen, abych si nemyslela, že to každému bude vhod, že je to bezchybný, ale věřím absolutně, že budou lidé, kteří ten můj záměr pochopí, že ho přijmou za svůj, že je potěší, že je třeba vyléčí na chvilku. A to je pro mě největší dar, když mě někdo řekne, že jsem poznamenala nějakým štěstím nebo nějakou šťastnou změnou jeho život, tak to je pro mě něco nádherného.
Jak se zrodil nápad jednoho velmi osobitého dárku knížky Sedmi hlásek?
My jsme s Venouškem uvažovali o tom, když jsme viděli, jak, že vlastně nastala taková trošku úpadková doba i pro tu naší muziku. Víte, ono se to projevilo ve všem orchestrum. Přicházeli cizí dirigenti, kteří vůbec nepřinášeli žádné bohatství ani šance těm orchestrům. Nepostavil se za 25 let jediný sál pro vážnou hudbu z kulturních domů, kde byly sálečky, tak tam většinou jezdili takové ty populární orchestry, zničili klavíry, takže nebylo ani na co hrát. Takže zaplať pánbůh, že dneska aspoň je přístup do chrámu a ta muzika se vlastně z těch přízračných kulturních domů a z kinosálů přestěhovala aspoň do těch kostelíčků. Ale tam zase je omezený repertoár, že jo, někdy nemůžete prostě tam hrát světskou hudbu, takže ty sály tady opravdu chybí. No, zůstala tahle doba hudbě za to, co ta hudba pro národ udělala a co jí vydělala peněz, tak tahle ta doba zůstává hudbě moc a moc dlužná.
No a Sedmi hlásek knížka, ta byla věnována.
No a, no a ten Sedmi hlásek, to je, my jsme si s Venouškem strašně přáli vymyslet něco, aby jsme mohli jít na pomoc nadaným dětem, protože je jich tady spousta. A to je ta líheň talentů, to je něco tak zavazující, vedoucího. Tak jsme si říkali, musíme něco vymyslet, aby ty děti dostali prostor, aby mohli důstojně začít, protože ono to stojí hodně peněz, koupit si housličky a někde si pronajmout sál a pár plakátů, ono to pomalu vyjde na 750 000, tenhle ten důstojný začátek, tak aby ty děti opravdu nadaný mohly začít krásně, aby je to nepoznamenalo nějaká fatální chyba na začátku na celý život, tak jsem vlastně Venouška donutila, aby dělal houslové kurzy, protože on učil všude po světě, v Kanadě, v Americe, v Japonsku. A já jsem říkala, už by bylo na čase začít tedy učit české děti. A Venoušek byl hodně zaměstnaný a říkal, víš, ale já nevím, jak, s kým, neznali jsme lidi. A taky ta první léta byla provázená velikými těžkostmi, protože než jsme vyselektovali všechny ty lumpy, podvodníky, zloděje, co se na nás nalepili na začátku, tak to fakt trošku trvalo a měli jsme to hrozně těžký a bylo to takový bolavý. Ale pak jsme narazili na fajnový lidi, kteří pochopili, o co nám jde a že to vůbec neděláme kvůli naše obohacení, protože Venoušek v podstatě učí zadarmo a ty kurzy opravdu mají patřit nadaným dětem a ne o tom, aby si někdo, jak se říká, mastil kapsu, že jo. Takže to už děláme vlastně 20 let, máme příští rok a já z toho mám strašnou radost, protože co se vyklubalo z té líhně, já pořád říkám děti, protože všechny známe od 11-12 let, dneska jsou to dospělí lidé, velcí umělci, vyhrávají světový soutěže, je to naše pýcha, takže géniové v naší zemi nevymírají, důležitý je, aby nám nevymřelo publikum, že bude vysedávat u televizních seriálů a ani je nenapadne jít na koncert.
Tak jsme se dostali do Luhačovic na Letní akademii Václava Hudečka a já jsem si ale myslela, že ten Sedmihlásek, abych se k němu ještě jednou vrátila.
No to byla jako inspirace. Vlastně
že to byl dárek k narozeninám.
Já jsem mu ho dala jako dárek k narozeninám a bylo to jako podpoření té činnosti, protože když jsme právě měli ty zahajovací roky takový komplikovaný, tak já jsem si říkala, jen ať toho Venoušek nenechá, jen ať tuhle tu zkoušku ohněm vydrží. A tak jsem mu vlastně v té krizové chvilince napsala tuhle tu knížku a jsem strašně ráda, protože nějak ta boží vůle zapracovala a začalo to ohromně fungovat.
No a nemůžeme o Venouškovi bez Venouška, takže prosím o Mazurek.
Thank you.
Za tento bonbonek můžeme interpretovi požádat, poděkovat osobně, protože je na telefonu. Hezké dopoledne, pane Hudečku.
Dobrý den, hezky holky povídáte. Kdybych nebyl příbuzný, tak bych vám zavolal.
Já jsem vás tady dneska čekala, protože vím, že vy chodíte ruku v ruce. Když jsme spolu před půl rokem točili Stříbrný vítr, tak vás vaše paní přišla podpořit a doprovodit. Vás dneska skolila nějaká drobnější viroza, tak děkujeme, že jste nám paní Evu půjčil místo toho, aby vám vařila zázvorový čaj nebo nevím co.
Ona mě neskolila úplně, ono se o mě něco pokouší a já jsem nechtěl na vás tam prskat bakterie a hlavně, jak vyplývá z vašeho hezkého povídání, teďko mám hodně konceptů do Vánoce, tak nechci tedy, aby mě to schvátilo a musel jsem něco překládat a oni ty vánoční koncepty se těžko překládají na nový rok.
Je nám to jasné, že jste...
Jsem radši.
Že jste v letu, protože ten předvánoční čas rozhodně umělcům v nějakém klidu a pohodě moc nepřeje, ale na druhou stranu zase získávají asi od svého publika a příznivců. Jak prožíváte Vánoce s houslemi a advent s houslemi?
Je to vždycky krásný, právě jak už jste tam říkali, ty koncerty mají pěknou atmosféru, lidé jakoby potřebují před těmi Vánocemi něco kultivovaného, tak jako ta muzika si myslím, že to splňuje. Tak, takový ty potřeby, jako ono to i, já nevím, baroko, když hrajete Vivaldiho, když hrajete Telemana, tak Handla, tak ono to, zvláště když je to třeba v těch chrámových prostorech, tak to navozuje takovou vánoční náladu, protože ono té muziky takzvaně vážné z médií moc nezazní a možná, že to zase z tohoto hlediska je to taková vzácnost a právě před Vánocema se to hodí. Kromě těch kolec se hodí i tohleto. Takže já jsem vám chtěl ale poděkovat za toho Davida Oistracha, za tu píseň lásky, protože já jsem si uvědomil, jak všichni my staří i vy mladí, jak se máme pořád co učit, protože to je tak něco famózního, jak ten David to hrál, tuhle krátkou skladbičku, že tedy jako opravdu, já mám někdy pocit, že moc často přimhůřujem oko, musíme si uvědomit, že máme jenom dvě oči, takže když budeme přimhůřovat obě oči a nakonec se zavřeme, tak už nic neuvidíme a pak už zbývá jenom si zacpat uši a ani nic neuslyšíme. Takže je dobrý občas si poslechnout nahrávku Davida Oistracha, protože to je jako
děkujeme.
Všem houslistům doporučuji, a nejen houslistům.
Děkujeme vám, pane Hudečku, za podnět k zamyšlení, díky, k poslouchání, Vinoušku. A je pro vás příznačné, že končíte zase u někoho jiného a nikoli u sebe. To je na vás tak milé. Ale my jsme rádi, že jsme vás slyšeli, jak mluvit, tak hrát. Krásný čas předvánoční a ať se vše daří, ať jste zdraví. Nashledanou.
Děkuji, Jitko, vám taky a vašemu manželovi taky, kolegovi milému.
Děkuju, nashledanou.
A mějte se moc hezky a se vám daří taky.
Děkujeme, pa, pa. Já jsem myslela, že Václav řekne a také vašemu hostu. Ale vy se už za chviličku shledáte, předtím si ještě řekněme něco k těm vašim nádherným knížkám, které jsou velmi pohledné a fešácké i z hlediska výtvarného řešení. O ztracené lásce ilustroval Vladimír Komárek, Bratřička Golema, Zdeněk Janda, Sedmihlásek, Marina Richterová. Je znát, že výtvarné umění sledujete, že se v něm vyznáte, že pro vás hodně znamená.
My to milujeme, my obrazy milujeme a taky když přijedeme do světa, tak prometáme všechny galerie, protože to je taky taková veliká škola života, kdy vidíte, jakým způsobem rozličným se to umění dá vyjádřit a když jsou vedle sebe prostě giganti, tak tam není žádná konkurence, protože každý má úplně jiný způsob vyjádření a jenom se doplňují, jenom se obohacují. A tohle to je, víte, co třeba učíme děti v Luhačovicích. Oni mají jediný zákaz a to je závist, protože závist je velmi ničivá a kdo by začal intrikovat nebo dělal nějak takovýhle neplechy, tak maže domů. My ty děti učíme, aby obdivovali ty talenty, aby doplňovali jeden druhý, aby si přáli, protože když každý umělec to je jedinečná záležitost, jako každý autor je jedinečná záležitost. To ostatní to jsou plagiátoři, to je ta druhá kategorie, to tam nepatří. Ale lidi, kteří něco dosáhnou v těch nejvyšších metách, když to jsou zázraky, každý jiný, jako sněhová vločka je každá jiná, tak je to i s talentem. Tam není co si závidět, tam jenom jeden druhému můžete přinášet obrovské zisky.
Pobízí vás manžel ke psaní?
No, docela je mu líto, že jsem teďka na těch pár let toho nechala, ale já jsem opravdu neměla jinou cestu, protože jsou chvíle, kdy nemůžete dělat to, co chcete, ale to, co musíte. Takže já vůbec nelituju, že jsem s ním teď ta léta strávila, protože doma bych nevydržela v klidu, když nemocného člověka, protože o tom jsme tu vlastně ani nemluvili, Čevenoušek byl poslední léta nemocný, ale pan profesor Kautzner, úžasný člověk, mu srdíčko letos na jaře nádherně napravil. Takže mnohé se teďka v naší domácnosti změnilo, už nemáme tolik starostí, trápení, které samozřejmě jsme nedávali na odiv, protože se muselo pracovat, ale za velmi stížených podmínek. Takže pan profesor Kautzner udělal na Venouškovi mistrovský zásah, protože je mu dobře, cítí se fantasticky, není unavený, srdíčko nemá žádné fibrilace, žádné arytmie. Takže jsem moc šťastná, protože celá ta záležitost v IKEMu pro mě byla něco tak zázračného a tak nádherného a nadějného, protože zase jsem si uvědomila, jak senzační lidi tady máme a co všecko dokážou. O těch by se měly točit filmy.
Děkuju za tu ódu na lidi, kteří si to zaslouží. Na čem pracujete teď, paní Hudečková? Máte něco, když ne v počítači, tak alespoň v mysli?
Já mám rozepsané dvě knížky, ale ta doba za těch pár let, co jsem přestala psát, se tak strašně změnila a sklouzla někam úplně do netušených hlubin, kam jako jsem si myslela, že to snad nebude tak zlý, protože to, co se teď děje ve světě, opravdu to nejsou žádný radostný vyhlídky. Já doufám, že se ke slovu konečně dostanou moudří lidé, protože když se nedostanou, tak opravdu by bylo na místě se bát. Ale já bych samozřejmě chtěla pokračovat v tom psaní svědomím, že to dobro zvítězí, protože já nechci napsat knížku, kde dobro prohraje. To prostě nechci, ale zase z toho nechci udělat červenou knihovnu, že když je zle, tak vykládáte, jak je dobře. To se taky nesmí, tohleto. Takže já teďka budu myslet právě na ty lidi, kteří dělají svět krásnějším, napravují zvorané věci a opravdu dokážou přivést národy i civilizaci k nějakému rozumnému východisku a opravdu už začít lidi navykat na to, aby byli vstřícní, aby se měli rádi, aby si pomáhali a aby vytvořili aspoň snesitelný svět.
Když vás takhle lecos zlobí, přinutí k zamyšlení, které nevyznívá úplně růžově, jaký máte svůj vlastní recept na potlačení takových neradostných pocitů, věmů?
No, snažím se být na sebe velmi tvrdá, protože on, ten strach, ty obavy taková najednou i ve vás může vznikat takové to naštvání, zloba a najednou by se na vás hrnuli, takový teď byste začala závidět tomu, komu je líp, protože si koupil někde ostrov a tam se sková. Jo, jakmile začnou tyhle ty smrtelné hříchy kolem mě kroužit, tak si řeknu a dost, protože si nenechám žádnou takovouhle zlobou nebo myšlenkama, ponurejma zničit život nebo ničit život svým blízkým a lidem, který mám ráda a vůbec lidem. Prostě s tím zlem se musí bojovat. Nedá se nic dělat. Jeden musí porazit druhýho.
Jak říkáte, někde jsem to četla, hezké zážitky nezapomínám, ty špatné odkládám do šanonu odpuštění.
Ano, ano, přesně, snažím se.
Ještě jeden citát, který jsem si z vás z nějakého rozhovoru kdysi vypsala, ten bude trošku delší, ale já ho s dovolením přečtu, i když ten váš hezký hlas by se k tomu hodil líp. Mám ráda svou zemi, chci ji vidět láskyplnýma, ale spravedlivýma očima. Za mého života dostala strašně zabrat. Před 26 lety jí světla nová naděje. Záleží, v co se promění, zda v kvetoucí zahradu nebo zaplevelenou divočinu pustou krásy a smyslu. Každý z nás je obrazem svých snů a skutků. Naše země bude zkrátka taková, jací jsme my. A jestli má být kloudným místem k žití, máme všichni co dělat.
No jo, je to tak. A já si strašně přeju, aby to lepší vždycky vyhrálo, protože to je naše jediná naděje.
Tak nám ještě prozraďte, protože závěr je tady.
Se blíží.
Co hezkého byste si s manželem v adventním čase ráda dopřála? Co byste rádi stihli vedle těch četných koncertních záležitostí, které zkrátka stihnout musíte? Protože jsem říkala, že od vás stojí za to vyslechnout kulturní tipy, nějaké pobídky k návštěvám, výstav, divadel.
Tak určitě tedy se sejdeme s rodinou, protože to jsou nám drahé bytosti, na které opravdu přes rok nemáme skoro vůbec čas. Ani ty houby nám letos nevyšly. Potom bychom se chtěli zastavit u našeho velikého přítele, pana doktora Štilce, kterýmu jsem velmi vděčná, protože vlastně celé 20 letí, kdy Venoušek nemohl spolupracovat s firmou Suprafon, protože tam bylo obsazeno, tak pan doktor Štilec mu umožnil, aby vznikly aspoň nějaké nahrávky, protože kdyby to býval neudělal, tak potom Venouškovi vůbec nic nezbylo, protože on u Suprafonu až po velkých změnách začal nahrávat ve svých 44 letech další nahrávky. Takže za to panu doktorovi, který je jinak úžasný teoretik a dovídám se od něj nádherné věci, tak a chtěla bych taky vzpomenout na jeho úžasnou ženu Alenu Míkovou, která zaspívala Miladu v Daliborovi tak, že mě neustále zní v uších. A to je totiž ta Milada, to je taky člověk, který se obětuje kvůli někomu druhému. Tak ať si přinášíme dary oběti, dary lásky, dary vstřícnosti, ať držíme pohromadě, protože budeme silní. Takže to všem přeju, aby měli krásný život, měli se rádi, protože je to úplně jiná káva, když to jde tímhle způsobem.
Poselství Evy Hudečkové v dnešní telefonotéce. Děkuji za tu krásnou návštěvu.
Já vám, Jitko.
A loučíme se opět, jak jsme si slíbili, Jamesem Levinem. V tomto případě to je Vltava. Naschledanou, požehnaný advent a Vánoce.
Děkuji za všecko vám taky.